Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, U središtu pažnja ova pitanja. Kako će se promjene na međunarodnoj sceni odraziti na položaj Srbije? Šta za nas znače poruke iz Trumpovog govora, a šta rezultati izbora u Nemačkoj? Kako održati poziciju ispod radara? Gosti emisije profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta, profesor Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Dobar dan još jednom gostima emisije, profesori Vladimir Vuletić, Slobodan Samarčić. Tema emisije Srbija i međunarodni tokovi, pa evo ono što je najaktuelnije, to bih vas pitala na samom početku. Još se nije stišala bura posle nemačkih izbora, najviše pažnje naravno privukao je uspeh ekstremne desnice. Šta će za nas značiti promjene na nemačkoj sceni, a pre svega izvestan ulazak liberala u vladu? Čini mi se da je to jako važno, znači liberali i zeleni najverovatnije ulaze u vladu. Ko će prvi, profesore Samardžić?
Može. Jeste, najveće iznenađenje je pobjeda Alternative za Nemačku, ali to zapravo nije najvažniji događaj na tim izborima. Najvažniji događaj je kompozicija glasova kod ostalih stranaka i po mom mišljenju teška mogućnost, gotovo nemogućnost da se napravi koalicija koja će vladati Nemačkom naredne 4 godine. Naime, socijaldemokrati su rekli da neće više da učestvuju u takozvanoj velikoj koaliciji. To je Martin Schulz rekao vrlo odrešito i deluje da je čak i prihvaćeno kod njegovih kolega u stranci. Te prema tome Angela Merkel ima na raspolaganju liberale i zelene. E sad, u čemu je teškoća te koalicije? Sasvim kratko. Sami liberali i zeleni su dve grupacije, dve stranke koje imaju dosta različite poglede na neke ključne stvari nemačke politike. Kao što je recimo pitanje migracija, koja je sad možda i najvažnija stvar. Liberali nisu skloni na velikom otvaranju Nemačke migrantima nadalje, a nisu ni sretni što je ovoliko migranata do sada ušlo u Nemačku, gotovo 1 milion ljudi, dok su zeleni tu, tako kažem, mnogo, mnogo otvoreniji. Druga tačka njihovog razmimoilaženja je pitanje eurozone i njenog oporavka. O tome se sad mnogo govori. Imate jedan plan koji je Macron pre neki dan istakao, ali to je stara ideja i same Angele Merkel da se pojača, dakle, centralizacija upravljanja eurozonom preko stvaranja takozvanog evropskog budžeta i evropskog ministarstva za financije, i još neke mere su tu bile predviđene. Liberali su strogo protiv toga. Oni to prosto ne žele iz razloga što smatraju da bi stvaranje zajedničkog budžeta išao na uštrb bogatih, a liberali, dakle, zastupaju neku, dakle, koncepciju kompeticije u ekonomskoj sferi, da bogati odnose pobedu, i ne želi da, kako kaže njihov predsjednik stranke Lindberg, koji bi eventualno u toj koaliciji bio ministar spoljnih poslova, i to je jako važno, kažu da Nemačka ne želi da plaća dugove drugih država članica Europske unije. Tu su opet zeleni mnogo, tako kažem, liberalni od liberala. Oni su tu otvoreni prema udelu Nemačke u takozvani evropskom stabilizacionom mehanizmu. Dakle, to su neka teška neslaganja unutar te moguće koalicije, i ja mislim da je to događaj, a ne što je pobedila Alternativa za Nemačku.
Ali ta koalicija, još kažu, Jamajka koalicija.
Tako je zovu zbog boja.
Tako je zovu, ona je sada najizvesnija. prostor ili možda jedina moguća.
To je zato što je najizvesnija, a gotovo je nemoguće.
Da čujem još vaše mišljenje, šta bi za nas onda značilo, dakle, ukoliko bude baš ta koalicija bila na vlasti u narednom periodu?
Pa ja mislim da za nas to mnogo ne znači, oni će voditi istovetnu spoljnu politiku. Dakle, ono što je zacrtala Angela Merkel još nekoliko godina ranije, pre svega 10. godine, vi znate tih 10 tačaka koje je predala Tadiću negdje krajem avgusta 2010. godine, i uglavnom na taj se način odvija evropska politika, politika Evropske unije prema Srbiji, dakle u okvirima tih njenih predloga. Ova koalicija, ako se napravi, ona neće mnogo menjati politiku prema Srbiji, s tim što treba imati u vidu da ti njihovi unutrašnji sporovi u vezi sa oporavkom eurozone mogu da odlože taj oporavak i da još više udalje Evropsku uniju od bilo kakve mogućnosti proširenja.
To može
biti problem.
Po vašem mišljenju, profesore Vuletiću, za proces proširenja, šta će značiti ova moguća ili da kažemo već i izvesna koalicija?
Pa, da, izvesna je iz razloga što su socijaldemokrati rekli da ne žele više da nastave, jer se pokazalo da im zapravo ta vrsta pakta ne donosi ništa, odnosno onog trenutka kada naprave tu koaliciju, njihovi simpatizeri ih prepoznaju, dakle, kao deo vlasti. Pokazalo se sada da nisu mogli da napreduju, dobro, podjednako su, da tako kažemo, napravili, odnosno smanjili broj glasova, i u tom smislu pretpostavljam da je to stranački, unutarstranački razlog zbog čega neće u koaliciju, iako to opet nije nemoguće. Setimo se da i prvi put kada je ta koalicija stvorena, ona je stvorena upravo iz razloga da bi se na neki način obezbedila stabilnost u Nemačkoj, jer je tada bila situacija da gotovo da niste ni mogli da formirate drugu osim velike koalicije. I to je, da tako kažemo, bio razlog, i onda je jedna takva snažna koalicija vodila Nemačku i činila da je Nemačka bila i na evropskom planu dominantan akter. Ona je to i dalje, s tim što ja mislim da će, dakle, nastavljajući da bude dominantan akter, ipak na neki način koristiti verovatno i Makrona, odnosno Francusku, i možda isturati Francusku, ako ne u prvi plan, a onda bar kao, da tako kažemo, podjednako važnog partnera, da bi se na neki način ta jedna vrsta pa ne znam kako bi to nazvao, na globalnom planu zaziranja od te vodeće uloge Nemačke možda malo maskirao. Ali vratit ću se i na ovo pitanje koje ste rekli, koje se nas tiče, ali mislim da je ipak važna i ova činjenica da su faktički treća sada stranka po snazi ono što se najčešće zove ekstremna desnica, samo u jednom delu. Nekako sve te stranke koje nazivamo ekstremnom desnicom, mi ih vezujemo sada za migrante i za priču o migrantima. Ja bih rekao da je to ipak samo svojevrsni spin. Da, tačno je da su oni popularno stekli na temi migranata, ali mislim da bi, čak i da nema migranata, na nekoj drugoj temi stekli popularnost, zato što je suština jačanja desnice upravo vezana za ekonomske probleme. Vi kada pogledate sada, ta stranka je zapravo najveći broj glasova, negde pa gotovo, mislim, oko četvrtinu glasova dobila u najnerazvijenijim delovima Nemačke. Dakle, ne sumnjivo da to ima veze sa ekonomskim, socijalnim, upravo to. I zapravo to je svojevrsni odgovor. Šta zapravo sve stranke ekstremne desnice rade? Pa one jednostavno pronalaze, da tako kažemo, žrtvenu jagnjad, jel? I to nije ništa novo, kao svojevrsni odgovor na krizu, i pridobijaju glasove upravo onih socijalno najugroženijih, koji, dakle, onda prebacuju ili smatraju da će cenu koju inače oni plaćaju sada, da će ta cena biti prebačena na pleća tih marginalnih trećih, da ne kažem i drugih, jer su oni drugi. Slična je stvar se zapravo dogodila na neki način i u Sjedinjenim Državama.
Ali evo, predsjednik Vučić je, ajde da citiram, pre neki dan rekao da bukvalno sudbina Evrope sada zavisi od Makrona i Merkelove. Kako mi se da čitamo
dobro,
tu poruku?
To je bilo naprosto, te dve zemlje su jednostavno uz Britaniju, koja sada više nije tu, ključne zemlje kada je reč o tome na koji način se Europa i kakve odluke donosi. To je sada otvoreno pitanje. Kada je Britanija izašla, pitanje, dakle, koliko će taj sada Euroatlantski savez biti stabilan i koliko će on biti više evropski, a manje euroatlantski. To je sada otvoreno pitanje, ali to pitanje, kako bih rekao, uvek nekako lebdi. Uvek je taj rivalitet između Nemačke i Evrope, jel? I Amerike postojao. On je nekada bio manji, nekada veći, a mislim da sada izlaskom Britanije će on postati mnogo značajniji, da će taj problem i ta, uslovno kažemo, pukotina u tom euroatlantskom bloku biti ovaj značajnija nego što je bila dok je Britanija bila tu. Mislim da je to jedna od posljedica, značajnih posljedica Brexita, u kojoj se nije do sada mnogo govorilo.
Dobro, kad već uvodimo i Ameriku u priču, ajde da se vratimo još jedan korak unazad. Dakle, imali smo Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, značajan govor predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Pitaću vas i o samom govoru, ali sad ono što se nas tiče, Vučić je upotrijebio jednu metaforu koja se nekoliko dana kasnije dosta vrtela i po našim medijima. Za nas je najbolje da ostanemo ispod radara. E sad, na šta nas predsjednik upozorava, profesor?
Pa moguće, znate, da, znate, kad se slonovi tuku, onda trava strada, to je sad neka narodna izreka za tu priču, da će doći do nekih većih zaoštravanja na međunarodnoj sceni. Dakle, ne između Sjedinjenih Država i Severne Koreje, što je najaktuelnije, već i inače. Sjedinjene Američke Države, od kad je Trump došao, su zadržale, dakle, agresivnu spoljnu politiku. Ono što on obećava, približavanje sa Rusijom, to nije ostvareno, prosto su ga ubedili da to ne može. A on je onda pojačao retoriku povodom Severne Koreje, generalnu retoriku u odnosu na međunarodne institucije i organizacije i prilike van Sjedinjenih Američkih Država. U svojoj unutrašnjoj politici on je manje više, sem par stavki, porekao sve što je tvrdio. Ali u spoljnoj politici je ostala ta agresivnost. Ona je sada pojačana tim njegovim govorom i to je prosto jedino što se pamti, a tu mnogo sadržaja nema, znate, u tom govoru. Kad pogledate, tu su samo teške reči i onako izbačene iz rukava, što je Trumpu svojstveno, obzirom da on nije političar po profesiji i nema tu sofisticiranu retoriku, znate, da nešto što je jako izrazi blažim rečima, pa da ostaje sadržaj, a ne forma. Kod njega je ta forma, ta jačina, ta teškoća tih izraza koje koristi mnogo, mnogo više u igri. Prosto on ne ume to blago da izrazi iz razloga svog neiskustva, a i karaktera. On ima neki tako naprasit karakter, verovatno. E sad vidite, tu postoji dosta stvari, dve su stavke glavne. Dakle, Severna Koreja i ta gužva koja se napravila povodom njihovih tih eksperimenata sa raketama. I s druge strane, zaoštravanje odnosa prema Rusiji. E sad, nama je interesantnija ova druga tema. U ovoj prvoj temi mi smo po sebi ispod radara, znate, prosto tu nemamo nikakve akcije niti postoje neke konsekvence, sem recimo ako dođu do atomske kataklizme, ali o tome ne treba misliti, prosto mislim da to van igre. Ali ovo drugo je mnogo ozbiljnije, znate, dakle, Trump postepeno zaoštrava odnose prema Rusiji i tera Evropsku uniju da...
Ali neki kažu i prema Kini, da su zapravo poruke upućene Severnoj Koreji...
U pravu ste potpuno, ali opet to sa Kinom nema direktne konsekvence na nas. Ovo sa Rusijom je opasno toliko što on pritiska još jače Evropsku uniju i države članice Evropske unije da nastave sa sankcijama, što je pogubna politika za Evropu generalno. Kad kažem Evropu, mislim i na Rusiju i na Evropsku uniju i na zemlje koje nisu članice Evropske unije. Zašto? Zato što se tu remete neki normalni trgovinski, energetski, bezbednosni i tako da je drugi odnosi. Oni su strašno zaoštreni, ne zbog toga što je strategija Brisela Evropske unije takva prema Rusiji, nego zato što je strategija Amerike takva prema Rusiji, a oni nisu imali snage sa odupru. Opet još jedan moment je interesantan, što unutar Europske unije sad postaje nekakav otpor, se stvara toj vrsti pritiska Sjedinjenih Američkih Država prema Rusiji, pre svega u Nemačkoj. Znate, oni prvo imaju taj svoj posebnu trasu na dovođenja gasa i nafte preko Severnog toka, sad se gradi Severni tok 2, oni žele da obezbede tu sigurnost za sebe pre svega, a onda i druge zemlje vide to dobro pa popuštaju toj stvari. A drugo, znate, nisu oni očekivali, 14. godine su te sankcije zavedene, će to tako dugo da traje.
Već se i umor zapravo
osjeća. Nije tako dugo kao ono što bi trebalo bude privremeno, to znamo iz naših iskustva. Tako da je tu zapravo najveći problem. Amerika tu nema jasnu strategiju, sem da ostane glavni igrač i da je Evropska unija bude sekundant. Znate, Evropska unija postoje otvori tome, ali pitanje je koliko će oni biti jaki. E tu može ostatak Evrope, zemlje koje ne pripadaju ni ruskom nekoj interesnoj zoni, ni Evropskoj uniji kao što je Srbija, može objektivno da ima posljedice zbog zaoštravanja tih odnosa u svakom pogledu, znate, i u trgovinskom i u infrastrukturnom, a pre svega u bezbednost.
Da, i sasvim konkretno, da li je moguće biti ispod radara, a istovremeno balansirati između istoka i zapada, onako kako Srbija želi da.
Pa da vam kažem, ja mislim da Srbija ne balansira između istoka i zapada, nego je bar 80% na strani zapada, što se tiče svoje strategije neke srednjoročne. To je Evropska unija. Ovde svi politički akteri kažu to je naš nepovratni put, to je bezalternativna politika i tako dalje. Tu se Srbija opredelila i teško da mogu da se vrate nazad, zato što su sve karte stavljene na taj tas ili svi tegovi na taj tas, što je pogrešno po mom mišljenju u svakom pogledu. Tako da konsekvence toga su zapravo da će ta zapadna hemisfera bezbednosna Srbiju kata da uvuče totalno u svoje grotlo, te prema tome Srbija će morati Rusiji jednog dana da okrene leđa, pa onda samim tim i da zavede sankcije. Da li za 2 ili 3 godine, to mi ne znamo. Ako ostane ovakve prilike, ako se Evropska unija odupre, tu je nama značajan ti elementi otpora koji postoje, onda mi imamo šansu da balansiramo ako to vlada hoće.
Dobro, sudeći po izjavama naših zvaničnika, to trenutno nije aktualno, naprotiv. Kako vi doživljavate tu poziciju ispod radara i da li je moguće balansirati?
Mislim, ispod radara, znači kad ste na radaru, znači da predstavljate nekakav problem, jel? Mislim da to nije ideja biti ispod radara, da budete nevidljivi, da se sakrijete ili šta jeste, nego da ne predstavljate problem, i ukoliko se problemi dogode, da onda jednostavno budete deo rešenja, a ne deo problema, kao što je Srbija, nažalost, bila, bez obzira kako mi to tumačili, je tako viđena i predstavljala je zapravo problem u međunarodnim odnosima u jednom periodu, i tada smo dosta stradali, mislim na 90. godine. Ono što je sa druge strane važno imati u vidu, to je da zaista ovo vreme koje sada živimo je, mislim, možda i najkompleksnije, pa ajde još od vremena kada je došlo nakon Drugog svjetskog rata do raspada te ratne koalicije. Mislim, godine hladnog rata su bile manje više, što bi se reklo, jednostavne. Bili ste bili na jednoj ili na drugoj strani u sferi uticaja ove ili one.
Ali mogli ste da budete i u grupi nesvrstanih.
Ili mogli ste da budete u grupi nesvrstanih, ali suštinski je to bilo opredeljenje. Dakle, manje više su stvari bile stabilne. Posle toga ste imali dominaciju jedne svetske sile i tu je baš trebalo da budete spretni da tu stvar na neki način učinite za sebe problemom, što smo mi eto uspeli, ali ne ulazit će, dakle, sada više u to. Suština je, dakle, da ste i tada imali relativno jasnu svjetsku situaciju, dakle, nije to trajalo dugo, to je neki možda 20. godina jedne unipolarne politike. Sada imate jednu novu, potpuno novu situaciju koja će tek biti komplikovana suštinski, i ona vezana za ono što su ekonomske promjene. Dakle, nesumnjivo se ekonomski centar svjetskog sistema pomera iz Sjedinjenih Američkih Država ka istoku, ka Kini. Ima oni koji su analizirali te trgovinske tokove i tako dalje, kažu ako je pre 30 godina centar sveta, jel, mereći po razmjeni bio u Atlantskom okeanu, dakle između Sjedinjenih Američkih Država i Europe. Danas je to negdje u Iranu, ne zato što je Iran bitan po sebi, nego zato što je Kina jednostavno odvukla značajan deo svih tih tokova. U tom smislu, dakle, dešavaju se te bitne promjene. Jedna velika sila ne voli da, naprosto i prirodno je da se opire tome, ali ono što je po meni najveći problem, to je što trenutno situacija je takva da imate tu novu, stvaranje jedne nove ravnoteže ekonomske. Neće se ovi trendovi sigurno nastaviti ovako da Kina ima po 12% već stopada raste godišnje, ali sve jedno, dakle, ona će sustizati Sjedinjene Američke Države, ali su Sjedinjene Američke Države još uvijek vojno nesumnjivo najznačajnija sila. I ono što čega se ja iskreno vam kažem i bojala, to je da u takvim situacijama istorija nas uči, kada se menja centar svjetskog sistema, onda uvijek se to do sada završavalo nekim velikim sukobima. Naravno, danas je ta situacija kompleksnija zbog nuklearnog poružja, mada, znate, nikad ne može čovjek da isključi to da nekome može da padne na pamet da kaže da, pa ali to može da se...
Da, ali tu postoji ta ravnoteža straha baš zato što...
Dobro, postoji, ali kažem, to je ono što stvara problem i zbog toga se toliko, zbog toga je sve to danas toliko osjetio. Otuda ne čudi da su upravo Severna Koreja i Iran danas dve najinteresantnije zone, jer tu, dakle, nemate taj direktnu kontakt između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, ali preko njih. Pa nije daleko. Znate, danas je svijet globalan, sve je to blizu. Ono što je problem, naravno, sa Sjedinjenim Američkim Državama, mi jesmo u zoni bezbednostnoj zoni NATO pakta, to je nešto što je nesumnjivo.
Upravo to hoću da vas pitam. Politika vojne neutralnosti, da li će biti održiva u ovakvoj konstelaciji?
Pa znate šta, jednostavno to je politika ove zemlje i vi se trudite dok god možete, dok god niste, što se kaže, satarani potpuno u ćošak da takvu politiku vodite. Za sad se ona uspješno vodi. Dakle, uprkos tome što su prognoze bile da ta politika neće moći da izdrži ni godinu, ni dve, dakle, ista argumentacija je bila i pre 3 ili 4 godine da Srbija neće moći da to izdrži, ali evo i dan danas imamo tu situaciju. Vi kada pogledate, zapravo ono što su činjenice, to je da se pokušava, i ja mislim sa razumno, jedna takva pozicija održati. Ona može biti opasna, zato što naravno za Rusiju je jako važno. Rusija kada je, a našla se jednostavno zaista, ja pamtim one reči predsjednika Putina koja je rekla da se Rusija našla satirana u ćošak i onda kao pacu se podigne na zadnje noge i onda krene da se brani, da se bori. Ja u tom smislu zaista i razumijem takvu poziciju, ali kada je neko u takvoj poziciji, onda koristi svaku pukotinu gde god može da na neki način svoj uticaj ojača. Nisam uveren da Srbija ne predstavlja jednu od zemalja u kojoj je moguće, dakle, zbog naprosto te naklonosti koja u Srbiji postoji prema Rusiji i zbog činjenice da je NATO bombardovao Srbiju, tako da imate razloga zašto Rusija očekuje da ovdje može imati nešto više utjecaja. Ali ono što je interesantno, također bio je nedavno ovaj susret na Bledu i ono što je meni bilo jako interesantno, to je da je slovenački predsjednik također vrlo otvoreno govorio o potrebi da se razmišlja u Rusiji, to je na tragu ovoga o čemu je malo čas bilo reći, da se i u Europi sada razmišlja, ali Europa je, pogotovo u neke zemlje kao što su bivše socijalističke zemlje, u velikoj meri zavisna od Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo u zemlji poput Poljske i još nekih, i to je ono što za Europu uvek predstavio problem. I čak i kada ste imali onaj unipolarni sistem, važilo je pravilo da Amerika održava posebno, i kada je Europa nastajala i jačala, bilateralne veze sa pojedinim zemljama, ne bili uvek, dakle, država na oku to što se dešava u Europi.
Profesore Samardžić, evo, vi ste rekli malo pre da je Srbija zapravo po vašoj proceni 80% već okrenuta ka zapadu, s druge strane insistira se na vojnoj neutralnosti, poziciji koju Srbija je zauzela još pre nekoliko godina. U kontekstu svih ovih zbivanja i onoga što očekujemo da će se dešavati u svetu, koliko će to biti održivo?
ako imamo u vidu da ti pregovori u vezi pristupanja Srbije ipak nekako napreduju i se najavljuje otvaranje poglavlja 31 o spoljnoj i bezbednosnoj politici, ja mislim da će tu pritisci rasti. Prvo, postoji jedno iskustvo, naime, sve zemlje srednje i istočne Evrope koje su ušle u Europsku uniju, dakle od 4. do 13. godine, njih je dakle 11, sve su prvo ušle u NATO pa onda u Europsku uniju. Dakle, to je bio nepisani uslov, nigde nije pisalo, ali je tako moralo. E sad, razlika između njih i Srbije u tome što su one htele da uđu u NATO, a Srbija ne želi. Znate, ja ne mogu sada da tipujem kako gleda državno rukovodstvo na to, ali znam da narod neće. Dakle, ankete zadnjih naročito nekoliko godina pokazuju da je to procenat između 80 i 75% biračkog tela ili ispitanika. Mm-hmm. Ranije su to išlo 65 do 70% pre 5, 6, 7 godina. Znate, sad je to pojačalo se. E sad, tu je verovatan pritisak, znate. Vi imate obavezu da se, dakle, ukomponujete u taj bezbednostni sistem, ulazeći polako u pravila Europske unije. Na stranu sad pitanje što mi razgovaramo o tim poglavljima, ona stoje otvorena, a što se Europska unija više neće širiti. Taj paradoks je takav i to je to.
Pa dobro, ali čuli smo, recimo, i neki datum, isto pre nekoliko dana, kao 2025. Moguća godina, po prvi put čujemo od evropskih zvaničnica.
Da vam kažem, kad vam političar kaže nešto što je duže od dve godine, nemojte da mu verujete. Pa oni nemaju obavezu, dakle, 25. godine da to pravdaju, pošto ko zna gde će oni biti. Znači, to je iz našeg iskustva jasno. Znate, zato i postoji mandat 4 godine, to neka vremenska dimenzija odgovornosti jednog aktuelnog političara. Sad, ako vam pomene 25. koja je za 8 godina, to je krajnje neizvesno. Znate, 25. ko zna šta će biti. Pre 8-9 godina je počela kriza finansijska. Niko nije znao šta će ta kriza da napravi do Evropske unije tada. Znate, već za dve godine to je bio jedan težak kolaps finansijskog sistema Evropske unije. Hoću to da vam kažem, mi sad pričamo o tim velikim globalnim konfliktima. Tu se operiše i sa atomskim oružjem i sa raznim lokalnim ratovima. Znate, kada neko kaže 25. pa nadalje ćete, onda vidite koliko je to kredibilno. To je jedna političarska izjava koja proizilazi iz jedne potrebe da se na javno mnjenje u Srbiji ponovo nekako vrati u taj kolosek, zato što se malo raspustilo jer bilo je bez kontrole Zapada, pa onda malo gleda na stranu Rusije. Znači, to, ne morate to mnogo da uzimate mnogo ozbiljno u obzir. Ali dobro, ovo što smo počeli, taj bezbednostni aspekt, on je strašno važan za Evropsku uniju danas, zato što se čitav taj spektar pitanja pridruživanja i uslova za pristupanje prosto pomerio na bezbednostna pitanja. Znate, nije možda najbitnije da Srbija ispuni te ekonomske uslove, dakle, kompetitivnosti na evropskom tržištu ili čak političke te uslove, recimo da imate stabilan politički sistem. Mi nemamo stabilan politički sistem, prosto govoreći, mi imamo zadnjih 5 godina 3-4 puta izbore. To je indikacija nestabilnog političkog sistema. Mi imamo koalicijonu vladu od nekih 6-7 partnera. Znate, to je indikacija nestabilnog političkog sistema. Mi imamo hiperpartijski pluralizam sa dominantnom ili hegemonom strankom. To je karakteristika nestabilnog političkog sistema. Znači, nije im to važno, nemate nigdje kritiku toga, njima je to sve u redu, ali bezbednost je najvažnija. Mm-hmm. Sad, u tom kontekstu oni mogu na FERA 31 da zatraži nešto više, da ta kompatibilnost u krajnjem slučaju znači i jedno perspektivno uloženje u NATO, a vi već vidite kako ćete s narodom da završite.
Pa ne bih se u potpunosti složio, naprosto to svi koristimo izraz širenja. Zapravo ovdje je reč o popunjavanju Evropske unije. Dakle, nismo mi negde tamo u Turska ili ne znam, jave, pa sad Evropska unija treba da se proširi van svojih granica. Dakle, mi smo okruženi, čitav ovaj region, kako ga zovu Zapadnog Balkana, zemljama koje su članice Evropske unije. Reč je sada samo o tome da se taj prostor popuni, a važno je da se popuni naravno zbog toga što uprko svemu, dakle, infrastrukture i sve to što je, ako kamioni krenu iz iz Grčke ili odakle god, iz Bugarske i tako dalje, važno je da idu ovuda, da nema pet granica i tako. Dakle, u tom smislu ne mislim da je samo bezbednosni aspekt bitan, mislim da je bitan i ovaj ekonomski, ali postoje tu neke stvari koje mi normalno nekako nismo skloni da samo kritički posmatramo. Razlog zbog koga se brže ne pristupa i zbog čega su ti koraci ka Evropskoj uniji spori je ono što zaista i kažu evropski zvaničnici, ja potpuno razumem, pogotovo u situaciji kada i Evropska unija na ovaj ili onaj način ljulja, sada vi trebate da primite zemlje koje su same po sebi problematične, koje imaju nerešena pitanja, granica, vidimo da ovde čak između ovih zemalja, mada je to zaista rubna stvar, između Slovenije i Hrvatske, pa su ostala ta nerešena pitanja koja pokušavaju da se prenesu ili oni pokušavaju da prenesu i na evropske instance, da ne govorimo sada o svim ostalim zemljama. Dakle, naš problem, naš, kad kažem, mislim, čitavog regiona, jeste da zaista, i to je takođe nešto što je važno za ono pitanje ispod radara, da ne pravimo od sebe problem, nego da na neki način pokušamo da budemo deo rešenja, da ne budemo iskorišćeni u tom nekakvom geostrateškom odmeravanju snaga, kao što je to do sada koliko puta u istoriji bio slučaj, da jedne stanu na jednu, drugi na drugu stranu i da imamo one situacije koje smo imali svaki put kada su velike ratovi bili. Dakle, to je jedna stvar. I u tom smislu je biti ispod radara, to ono kada sam rekao da budemo deo rešenja i da pokušamo, zaista nije to lakše reći nego ostvariti. Naravno, svaka od elita u ovim zemljama regiona ima i neke svoje specifične interese, ima ta unutrašnja pitanja, ali to je nešto što naravno ovaj region čini nestabilni, ali predstavlja izazov da se zaista stabilizuju. U tom smislu ovo što ste naveli kada je reč o političkom sistemu, da, ali sa druge strane, mislim, to se retko ističe i naglašava, mislim da je jako važno da je Srbija, a nije bila odavno takva situacija, uspela da pre svega stabilizuje unutrašnje odnose kada je reč o odnosu između većinskog i manjinskih naroda. Ja mislim da, pa ako bi se sada gledalo unazad, nije bilo skoro takve situacije da vi zapravo nemate ni probleme, bar ne aktuelne, ne kažem da nije moguće da se problemi naprave i da se stvore, ni u Sandžaku, dakle sa muslimanima ili bošnjacima, nemate probleme, a činilo se u jednom trenutku da bi mogli biti na severu zemlje, problemi na jugu sad, dakle, kada govorimo naravno o Kosovu, to je
Do tog pitanja. Ja ću ovdje da vas prekinem, jer sljedeće pitanje koje ću vam postaviti, koje je također vrlo bitno, je dijalog o Kosovu i Metohiji, ali o tome posle bloka reklama i malo muzike. Profesor Vladimir Vuletić, profesor Slobodan Samardžić, gosti emisije U središtu pažnje. Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Prvi bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forest Entertainment. Jan Faber. Jerni Lorenzi. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepši najlepše, svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pusti klip. Pusti klip.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti klip.
Talasaj.
Kamere su svuda oko nas. Ko nas sve posmatra? Kada se može govoriti o zloupotrebi videonadzora? Da li se osjećate bezbedno ili ugroženo ako znate da se snima svaki vaš pokret? Kako je ova oblast regulisana zakonom? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U fudbalskoj ligi Evrope Partizan bez publike dočekuje najtrofejniju ukrajinsku ekipu. Četvrtak, 28. septembar, 21 čas. Sportsko veče. Prenos utakmice Partizan Dinamo Kijev. Reporteri Vlada Radičević i Dejan Nikolić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Žarko Trebješanin govori o tome zašto mu je važno delo Značenje bajki Bruna Betelheima. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
I am not my mistakes.
finally I'm where I wanna be.
17:45, gosti emisije u središtu pažnje, profesor Slobodan Samardžić, profesor Vladimir Vuletić. Dijalog o Kosovu i Metohiji, naredna tema o kojoj ćemo razgovarati, profesore Samardžiću. Jedan deo javnosti podržava dijalog u smislu da je to put da se dođe do političkog rešenja, drugi deo kaže da dijalog nije potreban iz raznih razloga, između ostalog možda i zato što treba zapravo zadržati zamrznuti konflikt ili status quo i čekati neka bolja vremena. Šta vi mislite?
Pa ja mislim da je dijalog zakasneo. Mada, znate, te teške politička pitanja se teško posredstvom dijaloga mogu rešavati, ali dobro je da javnost kaže svoje, ali to je zakasnelo strašno, znate. I od njega nema nikakve koristi, se možda neke specifične koristi za vlast. Evo čemu govorim. Naime, u posljednje 3-4 godine, kako traje taj briselski proces, ta vlada je samo davala. Znate, dakle, ono što je Srbija imala kontrolu, to je sve predato. 4 opštine na severu predate sistemu Kosova. Ostatak sudstva i policije koje Srbija imala na Kosovu predato institucijama Kosova. Pozivni broj međunarodni predat Kosovu. Čitav deo elektroenergetske mreže koje Srbija držala, jel, pod svojom upravljačkom kontrolom, predato Kosovu. Ne znam šta više još ima. A ništa nije dobijeno. To je 3-4 godine. Ja se sada bojim da je vlada i predsjednik Vučić pre svega suočen sa posljednjim činom tog niza predaje, a to je prihvatanje onog obavezujućeg pravnog akta o takozvanoj sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa.
To je poglavlje 35.
Ne. To je tačka 23 pregovaračkog okvira Evropske unije. I taj pregovarački okvir je prihvaćen od strane naše vlade januara 2014. godine. Samim tim je prihvaćena i ta obaveza da se potpiše takva vrsta sporazuma sa Kosovom. To je de jure priznanje. Znate, mi samo kažemo de facto nije naše, ali to kao međunarodno pravno jeste. To je znači de jure priznanje. Ja se bojim da je to sada negde, to je jedino što Srbija treba da uradi, da je tu sada igra, znate, da je on pod pritiskom da to učini za neko dogledno vreme i da sad traži neku vrstu opravdanja u javnom dijalogu. Znate, sad će biti različitih mišljenja, ali tako, neki su za, neki su protiv, kao inače tako to u javnom mnjenju.
Ali Vučić kaže da je Kosovo izgubljeno, ja se ne bih za njega toliko borio.
Pa nije izgubljeno. To je pogrešno potpuno. Vidite, sve dok postoji pravni osnov da Srbija drži Kosovo, znate, to je ta rezolucija 1244, ono je, dakle, pravno gledano međunarodno pravo u rukama Srbije. Ona tamo nema upravu, odatle je izbačena, premda je imala i opštine i policiju u delu, znate, Srbija država, što kaže, nogu u vratima nezavisno Kosova sa time, ali je to pustila. Sad zašta? Ne zna niko. Zbog zajednice srpskih opština, koje inače nema, znači nije dobila trgovinski gledano to kao neki zgoditak, nego će to biti tek na dugom štapu do 21. godine, kako je rekao Pacoli, a i tu se ne dobija ništa ekstra na zahtjev Srbije, jer to su obaveze Kosova po Ustavu Kosova i po Zakonu o lokalnoj samoupravi. Sve piše tamo.
Dakle, po vama, dijalog je zakasneo i...
Zakasneo je i ima sad jednu svrhu političku. Ima političku svrhu da prosto Vučić, koji je tu najodgovorniji, prosto kao predsjednik Republike, čovjek koji je sve to dao u tom, da on prosto nađe neki izlaz za sebe u opravdanju da mnogi u Srbiji pamet i tako dalje misle da je to izgubljeno i tako dalje. Eto, tu je, dakle, ja mislim, smisao tog dijaloga, jer da se ozbiljno razmišljalo, na dijalog bi se išlo pre 5 godina. Pre nego što ovo dato, znate. A ovako, znate, kad sve dajete jedno po jedno, na kraju kažete izvolite dijalog, onda ja ne znam šta bi tu dijalog mogao da učini.
Dobro, da čujemo i
pa,
drugo.
Pa jednostavno, kada se kaže da je nešto dato ili da je sve dato, znači da smo sve imali, da smo nešto imali. Šta smo zapravili? Dobro. Ali ajde da ovako pogledamo šta smo imali. Smo mi štoštali, setite se onog pogroma koji je bio i koji je očistio faktički sem severa Kosova, gotovo sve takozvane enklave na Kosovu. Nemojte misliti, ja mislim da je ono što je važno kada je o Kosovu reč, da to nije politika, mi sada nešto kao trgujemo, mi imamo nekakve resurse. Ne, to je politika spasti šta se spasiti može. Nije teško zamislivo, kao što ni tada se nije niko zapravo mnogo zabrinuo oko svih tih ljudi koji su bili protjerani iz tih enklava, da u nekoj konstelaciji, u nekoliko navrata je to izgledalo da je gotovo na korak, da bi se ista takva situacija mogla dogoditi i sa severom Kosova i šta bi tada Srbija zapravo mogla da radi. Mogla bi naravno da upotrebi ona vojnu silu i da eskalira sukob i tako da li se onda otvara opet pitanje kome to koristi, kakva bi bila reakcija okruženja i tako da. Dakle, u tom smislu šta smo dali, šta smo imali, to je pitanje za, vi kažete 5 godina, ja bih rekao za pre 50 godina, to je sada nešto već stvar kako je vidimo. Onoga trenutka kada je srpska vojska i policija napustila Kosovo i vi ste izgubili zapravo suverenitet nad Kosovom i to je nešto što je, mogli bismo reći, gotova stvar. Sve te rezolucije zapravo nisu, osim u nekom pravnom smislu naravno, ali nisu spasile ove ljude o kojima sad pričam, koji su proterani tada sa Kosova. Uvijek možete da se iscenira nekakav događaj koji bi opet potisnuo jedan deo Srbije. Dakle, u tom smislu ne vidimo na isti način ono što je situacija na Kosovu.
Sada kada je reč o dijalogu, a sad, da li nam treba dijalog o političkom rešenju?
Ja mislim da dijalog o svakom pitanju dobro došao i uvek dobro došao. Ne mislim da ima nekog dijaloga koji je zakasnio. Ja ne mislim da će ovaj sada dijalog, mi možemo ovdje da se dogovorimo da je Kosovo naše i da ćemo, mislim, možemo, ali da li je to realno? Nije realno. Možemo da stvorimo jednu situaciju, ovo što ste vi pomenuli, zamrznutog konflikta, i ta ideja o zamrznutom konfliktu se na neki način sada nas vraća na početak ove naše priče, da se na svetu dešavaju te promjene, da Amerika gubi svoj značaj, da će Rusija i ruski uticaj recimo postati snažniji, dominantniji, da će eto doći taj dan kada će se svet, međutim to je sve kada bi išli, sve kada bi ti trendovi postojali, to je na toliko dugačkom štapu da se ja plašim da to jednostavno nije izvodljivo, ali na taj način oni koji su recimo protivnici Europske unije mogu da kažu da čekamo taj dan, a naravno računamo sa tim da li će on doći, neće doći, nije bitno, ali u svakom slučaju sa takvom situacijom mi u Evropsku uniju ne možemo, i to jeste nešto čije činjenica, to je ono što smo pričali, Evropska unija neće jednostavno primati one zemlje koje nemaju definiciju, ne zato što ni vole, ne vole, to vole, ne vole, to je neka priča koja je vjerojatno i bila ili je imala utjecaja sa nekim drugim geostrateškim pitanjima ranije, sada je to zaista pitanje čak i onih koji kad vi nećete jednostavno primiti zemlju koja nije rešena. E sada je naravno ključno pitanje dijaloga da se ovdje, i nezavisno od toga šta će se i kuda će se ići, da se stvori neka vrsta nacionalnog konsenzusa oko pitanja koje je važno za ovu zemlju. Ne mislim da je ono najvažnije trenutno, ali mislim da je važno pitanje i mislim da kod svakog važnog pitanja potreba postoji određeni konsenzus. Taj konsenzus imate svude. Ja ne znam koliko pratite, ali recimo i kada je reč o Hrvatskoj, i kada je reč o Kosovu, kada je reč o Crnoj Gori, dakle, dobro, u Crnoj Gori ne, to moram priznati, ali dakle možda samo kada je reč o Crnoj Gori, ali tamo bar postoji nekakav smisao i razlike koje postoje između ključnih političkih grupacija su smislene. Vi možete da kažete o čemu je reč. Ovdje toga nema. Ovdje imate u stvari jednu situaciju koja nije reč o opoziciji. Imate, duše, mora priznati jedan deo opozicije koja sa određenom logikom i smislom i dosljednošću se, da tako kažem, pojavljuje na političkoj sceni, ali ona učestvuje u dijalogu. Ali imate jedan značajan deo opozicije koji naprosto ne učestvuje u dijalogu samo zato da bi to pitanje ispolitizovao.
Ja.
Samo da ga ispolitizuje, a mislim da to nije dobro ni za nacionalne interese, a mislim da nije na kraju krajeva dobro ni za onu opciju koja pretenduje da danas sutra nešto progovori o tome. Jer ko danas ćuti, ili kogoda je ikada ćutao o Kosovu, nema pravo da da pričaju.
Čini mi se također važno pitanje kao jedan od rezultata diplomatske akcije naših zvaničnika u Ujedinjenim nacijama, tako se vraćamo i na početak razgovora, su tri zapravo prihvaćene posete. Srbiju će u narednom periodu posetiti turski predsjednik Erdogan već 10. oktobra, početkom iduće godine francuski predsjednik Macron, a kako smo čuli Donald Trump je prihvatio poziv da također poseti Srbiju. Voljela bih, evo bližimo se kraju emisije, pa da čujem od vas da li će Trump doći, da li očekujete da će doći i kako gledate.
Da, ja ću kratko odgovoriti na to, ali moram jedno kratko pojašnjenje. Naime, ne radi se o čutanju. Ljudi koji su protiv tog dijaloga prosto imaju razloge zašto sumnjaju u, kako bih rekao, zdrave namere tog dijaloga i imaju argumente za to, ali oni govore, znate, tu se stalno čuje, samo što se ne čuje zato što ta priča u medijima ne postoji. Prosto ti ljudi teško imaju pristup ovim masovnim medijima, jer ta priča je baš od režima stavljena ad acta. Prosto imate glavnu igru u gradu, znate, to je jedan obrazac, kako bih rekao, ideološki i politički, koji sve lomi i oko sebe skuplja na te čestice, i tu je dakle problem.
Dijalog o Kosovu je tek počeo, a imaćemo još prilike svakako i u ovom studiju o tome da razgovaramo, ali evo prosto ovo aktuelnost i ovo pitanje koje je intrigantno.
Da, kažem, tu je sad to sa Trumpom, to sam čuo da je to bio neki razgovor, pa je on obećao, znate, prosto imam sumnju da će Trump doći u neko dogledno vreme, recimo za trajanje njegovog mandata 4 godine u Srbiji. Jer za Ameriku Srbija nije ni sekundarna ni tercijarna tema, a ne primarna. Te prema tome mislim da to je jedan ovako propagandni trik da će Trump doći. Ne vidim razloga da bi on svoje vrijeme posvetio Srbiji, jer on ima sasvim druge priče i tako dalje. I druge poslove.
Druge dve posete.
Naime, ja smatram da je Erdoganova poseta jako važna. To je prosto jedan lokalni važan igrač na prostoru Bliskog istoka, mi smo tu blizu, i obzirom da oni sada imaju neku zanimljivu politiku u odnosu na sirijsko pitanje i da imaju zanimljivu politiku u vezi sa energetskom ruskom politikom, ruskog gasa, oni nama mogu biti jako interesantni. Što se Makrona tiče, to bi bila, ako dođe do te posete, jedna manifestna poseta. Makron, naime, sama Francuska u Europskoj uniji, iako se stalno šlepuju uz Nemačku, ne igra važnu ulogu. Ona je sama u teškoj krizi, ona ima krizu javnog duga izuzetno jaku, ima krizu, dakle, unutrašnjih odnosa u odnosu na svoje građane islamske. Tako da teško da tu da ta posete može biti važna, tim pre što, kažem, tu igru vodi Nemačka i Angela Merkel, i njena poseta bi nam više koristila, bila važnija. Ali nije najvažnije.
Hvala, hvala najlepše, profesor Slobodan Samarđić. Profesore Vuletiću, evo imamo...
Ukratko samo, mislim, kada reč o Trumpovoj poseti, ja zaista ne očekujem da Trump specijalno dođe samo u Srbiju da se vrati u Ameriku. Dakle, to teško, ali u svakom slučaju, dakle, njegova poseta Evropi, regionu ili čemu god je nešto što, ako se desi, vrlo verovatno će posjetiti Srbiju, a gotovo izvesno ukoliko, a to će zavisiti od nas, ukoliko mi ovdje postignemo neke rezultate u vezi sa temom o kojoj smo do sada govorili. Dakle, njemu bi to, ja mislim, bez obzira na sve, koliko ovaj region bio bitan ili ne, značilo, jer bi on došao, da tako kažemo, preseče vrpcu jedne nove situacije. Mislim, bi to bilo važno. To je ono što su počeli njegovi prethodnici iz drugih administracija. U tom smislu, mislim da takva poseta je nešto što bi bilo vrlo, vrlo i za mene
vrlo
očekivana.
Da li očekujete da će do nje
doći? Pa, ja... Hajde slobodno, ne znam šta da kažem, šanse su 50, to zavisi od nas u najvećoj meri.
Pola.
Pa da, ali mislim da zavisi od nas i slobodan sam da kažem da postoje, dakle, namere ovdje da se taj problem reši, jer zaista nama to predstavlja nešto. Zamrznuti konflikt vam je teg o nozi, ne možete da koračate normalno. Kada je reč o Erdoganu, mislim da to je jako važno i zbog odnosa u samoj Srbiji, pominja se, dakle, te stabilne unutrašnje odnose, važno je i zbog odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, tamo živi da tako kažemo 30%, jel? Srba,
i nesumljivi ekonomski značaj o kome sada ne možemo
ekonomski značaj, ali i stabilizacija. Naravno da sve ono što Bošnjaci rade u velikoj meri, oni prate šta se dešava u Ankari, u tom smislu je dakle, ta posjeta izuzetno važna. Ako da reč o Macronovi posjeti, već sam pomenuo da će verovatno narednom periodu Francuska na neki način predstavljati svoju vrsnu, ajde da kažemo, fasadu te dvoprega nemačko-francuskog i to
otvoreno, znači. Nažalost, evo nas na samom kraju emisije, razgovarat ćemo još o svim ovim temama. Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, profesori Slobodan Samardžić i Vladimir Vuletić. Emisiju potpisuju Vesna Gemović, Ivan Petrović i Ivana Pribićević. Prije.